Tashkilotga raislik qilayotgan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshchiligida Pekinda sammit kun tartibiga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazilgan. Majlisda Shanghai hamkorlik tashkilotiga kirishga da'vogar davlatlar, Pokiston va Hindistonga a'zolik maqomini berilishi, O'zbekiston raisligida o'tishi kutilayotgan boshqa tadbirlar muhokama qilingan. Shanghai hamkorlik tashkilotini Pokiston va Hindiston hisobiga kengayishi bu borada ayrim e'tirozlarga ega bo'lgan O'zbekiston raisligida Toshkentdagi sammitda rasmiylashtirilishi mumkin. Shahata bosh kotibiyati sammit tarafasida Pokiston va Hindistonni Xitoydagi elchiligiga a'zolik shartlariga doir memorandum topshirgan. Shuningdek, Shahatada kuzatuvchi maqomidagi davlatlar safiga Ozarbayjon qo'shilgani ham xabar qilinmoqda. Shanghai hamkorlik tashkilotini jug'rofiy va geosiyosiy jihatdan kengayib borayotgani O'zbekistonni ancha hushyor torttirgani kuzatiladi. Shahada raisligini o'z zimmasiga olgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov, tashkilot raisligini bajarayotgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov yadroviy qurolga ega yirik davlatlar Pokiston va Hindistonni tashkilotga qo'shilishi ziddiyat keltirib chiqarish mumkinligidan xavotir bildirib o'tgan edi.
Если мы начали обсуждение вступления в член, то, разумеется, от председательствующего, который в дальнейшем, в следующем году или уже в этом году начнет свое председательство, на его плечи ложится один вопрос. А как будет проходить, насколько долго, насколько длинный это будет процесс вступления? Обсуждение этих двух государств, если считать, что эти два государства не рядовые, они же ядерным оружием еще.
Agar biz a'zolikka qabul qilish muhokamasini boshlagan ekanmiz, demak, raislik qiluvchining zimmasida bir savol bo'ladi. Bu jarayon qanday o'tadi? Qancha vaqt oladi? Bu a'zolik, muhokama, bu ikki davlatning qo'shilishi, yana ular yadroviy qurolga ega davlatlar bo'lsa, shu ko'rsatkichlar orqali qaralsa, ularning Shanghai hamkorlik tashkilotiga qo'shilishi ertaga nafaqat siyosiy xaritani, balki mening o'ylashimcha, butun geosiyosiy kuchlar taqsimini ham o'zgartiradi. Shuning uchun ham bu oddiy bo'lmagan murakkab holat degan edi Islom Karimov Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Shanghai hamkorlik tashkilotini Rossiyadagi sammit doirasida o'tgan uchrashuvda.
Так через эту призму смотреть, то завтра вступление их в состав ШОС не просто изменит политическую карту, но я думаю, что оно может изменить и расстановку сил. Поэтому это сама по себе позиция, оно непростое событие.
Ayni paytda Shanghai hamkorlik tashkiloti Xitoy, Rossiya, Markaziy Osiyo davlatlari qo'shilgan mintaqaviy tashkilot ko'rinishida mavjud. Markaziy Osiyoni mintaqaviy hamkorligini ifodalovchi boshqa tashkilot yo'q. Rossiya yetakchiligidagi Yevrosiyo ittifoqiga Tojikiston va O'zbekiston a'zo emas. Pokiston va Hindistonni Shanghai hamkorlik tashkiloti a'zosiga aylanishi mintaqada qanday o'zgarishlar qilishi hozircha mavhum. Sharhlovchi Anvar Nazirga ko'ra, Shahatana Toshkent sammitida yangi a'zolar rasmiylashtirilgan taqdirda ham bu hali hech narsadan darak bermaydi.
Bu tashkilotni tagida bir qanaqadir boshqa bir yagona bir standartlar yo'q, qadriyatlar, yagona bir intiladigan siyosiy maqsadlar, shu mamlakatlarni birlashtiradigan. Masalan, o'sha Hindiston ham, o'sha Pokiston ham boshqa tashkilotlarga a'zo, Janubiy Osiyo tashkilotiga ikkalov a'zo, o'tta ular ko'proq o'ziga o'z manfaatlarini to'g'ri keladigan tashkilot, o'sha mintaqaviy muammolarni yechadigan. Bu yerda Xitoy masalan Ipak yo'lini tiklayman deb temir yo'l qurib, mashina loyihalar qilyapti, bu parallel ketyapti Shanghai tashkilotiga aloqador emas umuman. Menimcha Pokiston bilan Hindistonni qabul qilinishi, qabul qilmasligi bu yerda hech qanaqa rol o'ynamaydi va bu hech kim buni sezmaydi. Bu tashkilotni menimcha eng yaxshi yo'li bo'lardiki, yo O'zbekiston xuddi ODKB Yevrosiyo tashkilotlaridan chiqib ketganday tark etsa, sekin-asta O'zbekiston iqtisodiy inqirozda, moliyaviy tanqislikda bu fonida hozir tantanavorlik sammitlar o'tkazishga umuman O'zbekistonning imkoniyati yo'q va kerak emas, menda
dedi Anvar Nazar. Siyosatshunoslar masalaning boshqa tomoni mintaqaviy integratsiya, hamkorlik masalasi bilan shug'ullanishi lozim Shanghay hamkorlik tashkilotida. Shundoq ham sust mintaqa davlatlari o'rni yanada yo'qolishiga diqqat qaratishmoqda. Siyosatshunos Farhod Tolipov ta'kidlashicha, O'zbekiston Shanghay hamkorlik tashkilotida siyosiy ambitsiyalar kuchayishidan manfaatdor emas.
O'zbekistonning tashqi siyosati ham xuddi boshqa bir Markaziy Osiyo davlatlari kabi geosiyosiy o'lcham juda kuchli bo'lib kelgan. Geosiyosat deganda albatta yirik davlatlar orasida muvozanatni saqlashga qaratilgan edi bu siyosat. Va muvozanat agarda hozir qandaydir ma'noda o'zgarib borsa, SHQTning faoliyati bilan O'zbekiston ham o'zining tashqi harakatlarida shunga javoban, shunga tashqi siyosatini ham modifikatsiya qilishi mumkin. Aksincha, NATO yoki Yevropa yoki AQSh rivojlanib borishi ham mumkin. Ya'ni yanada kuchayishi ham mumkin g'arb tomon olib borilayotgan siyosatimiz.
Moskvadagi Carnegie markazi e'lon qilgan AQSh va Markaziy Osiyo munosabatlariga doir tahlilda Xitoyning mintaqadagi o'rniga alohida ahamiyat qaratiladi. Tahlilga ko'ra, Xitoy yaqin kelajakda Markaziy Osiyodagi qudratli geosiyosiy kuchga aylanadi. Ayni paytda Xitoyning mintaqadagi iqtisodiy ishtiroki Rossiyani ortda qoldirgan. Bu iqtisodiy qudrat hozircha siyosiy kuchga aylanishga shoshilayotgani yo'q. Ammo iqtisodiy o'lcham o'sib borar ekan, uning siyosiy kuchga aylanishi muqarrar.
Hozir Xitoyda islohot ketyapti. Ichki islohot, ichki talab kuchaytirish asosida iqtisodiyot qurilyapti. Xitoyning ichki masalan muammolar juda kuchli. Ichki islohotlar kerak. Mani fikrimcha ko'pgina amerikalik ekspertlar buni gapirganman, eshitganman. Iqtisodiy, ijtimoiy muammolarni yechimini topish kerak. Ana undan keyin bu kuchli mamlakat bo'lishi mumkin. Chunki hamma gapiradi, bu ham stereotip bo'lib qolgan. Xitoy kuchayadi, uni qiladi, yo'q. Masalan, loyihalar qilishi mumkin. Bitta loyihasi bor, shu Ipak yo'li loyihasi. Qanaqa amaliyot bor? Nima qilib berishi mumkin Afg'onistonga? Qanaqa loyihasi bor? Bu mamlakatlar o'zi ham biladi, o'zlariga ham kerak emas bu. Endi o'tirishibdi rasmiyatchilik qilib, hammasi o'zidan o'zi Shanghay tashkilotni kerakligini tashqi ko'rsatishib, keyin asli boshqa tashkilotda bo'lish kerak. Markaziy Osiyo mamlakatlari muammosi. Masalan, mintaqaviy tashkilot yo'q, Markaziy Osiyo tashkiloti
degan fikrda sharhlovchi Anvar Nazar bu borada. 2001 yilning iyun oyida Xitoyning Shanghay shahrida asos solingan bu tashkilot dastlab unda ishtirok etgan davlatlar soniga qarab Shanghay 6 ligi deb yuritildi. Keyinchalik esa Shanghay hamkorlik tashkiloti maqomini oldi. Toshkentda iyun oyida rejalangan sammit tashkilotni 15 yilligini ham nishonlaydi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.